l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Rapport ġdid minn korp karitevoli prinċipali sab li wieħed jew waħda minn kull sitt żgħażagħ bejn il-15 u s-16-il sena għaddew minn żmien fejn kienu bla dar u li l-pandemija probabbli se tkompli tkabbar din il-problema għal dawn il-persuni. Għal daqstant bosta persuni li jaħdmu favur dawn l-imsejkna qegħdin jappellaw għal strateġija nazzjonali li tindirizza n-nuqqas ta' akkomodazzjoni fil-pajjiż. Cartoon, bankini kesħin, bankijiet fil-park jew inkella taħt xi pont jew fit-triq. Dawn huma xi ftit mill-postijiet fejn eluf ta' Awstraljan jorqdu kull lejl għax jinsabu bla dar. Il-figuri mill-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika juru li iktar minn 116,000 Awstraljan m'għandhomx fejn joqogħdu. 50 minn kull 10,000 persuna fl-Awstralja jorqdu f'postijiet modifikati jew inkella fit-triqat. F'nofs il-pandemija tal-coronavirus bosta persuni li jaħdmu favur dawn il-persuni qegħdin jistennew li iktar u iktar Awstraljani se jispiċċaw bla dar jew ibatu minn problemi serji oħra. Il-kap eżekuttiv ta' Mission Australia James Toomey jgħid li xejn mhux se jinbidel f'dan ir-rigward jekk ma jkunx hemm investiment deċenti fl-akkomodazzjoni affordabbli fis-soċjetà. Iżda barra minn dan huwa iktar importanti li titneħħa l-istigma assoċjata mal-persuni bla dar.
Homelessness is not acceptable. Most homelessness is actually hidden, actually not visible to the general public. We could do a lot more about reducing the stigma. People that we know probably within our social networks have at some time in their lives had experienced homelessness, and that stigma prevents us having helpful discussions and conversations about people who are homeless because we can continue to regard them as other. They're not us, they are other.
Mission Australia publikat il-rapport tagħha ftit tal-jimilu fejn fih spikkat l-esperjenza ta' persuni żgħażagħ li m'għandhomx fejn joqogħdu. Instab li wieħed jew waħda minn kull sitt persuni bejn il-15 u s-16-il sena għaddew minn esperjenza bħal din, jew inkella ma kellhomx indirizz fiss, jew qattaw żmien f'post ta' rifuġju, jew akkomodazzjoni oħra temporanja, jew inkella kellhom jorqdu minn fuq sufan għal fuq ieħor. Miż-żgħażagħ li żvelaw li raqdu fuq sufanijiet 13%, kważi wieħed jew waħda minn kull ħamsa qalu li l-ewwel esperjenza tagħhom kienet meta kellhom 12-il sena jew inqas. L-Alleanza Awstraljana bil-finijiet li ġib fit-tmiema din il-problema organizzat forum imsejjaħ Rough Sleeping Forum fejn mexxejja minn servizzi oħra ta' support inaqdu magħha fir-rispons tagħhom u appellaw biex tinħoloq strateġija nazzjonali. Il-kap eżekuttiv tal-Alleanza David Pearson jgħid li mhux impossibbli li din il-problema tkun solvuta totalment iżda dan jiddependi fuq bosta affarijiet. Pearson jispjega fiktar dettall xi fisser.
How much of a pipe dream that many people think that ending homelessness is in Australia. How do we communicate this challenge of homelessness? I think the frame, the idea of how people think about this issue, when we talk about framing the concept of climate change, for example, used to be called global warming, and that sounds scary. And then I think that the advocates really for the status quo shifted it to climate change. So what's the frame on homelessness? And I don't know the answer to this, but I do know that a lot of people talk about homelessness as a choice, and we really need to get away from that, that this is some sort of individual choice.
Ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin ta' Mission Australia jinkludu l-iżvilupp ta' pjan nazzjonali fl-akkomodazzjoni li jikkonċentra fuq iż-żgħażagħ fuq il-konflitti fil-familja, l-investiment fi programmi speċifiċi tax-xogħol u l-provvediment ta' welfare finanzjarju suffiċjenti. Ir-rapport sab ukoll li jiż-żgħażagħ li kienu bla dar kellhom probabilità doppja ta' esperjenzi ta' bullying u stress psikoloġiku minn dawk li ma kellhomx problema ta' akkomodazzjoni. Kienu wkoll erba darbit iktar probabbli li ħassew dieqa kbira f'ħajjithom meta mqabla ma' persuni oħra tal-ġenerazzjoni tagħhom u anke kienu iktar probabbli li jesprimu tħassib personali dwar konflitti fil-familja, is-saħħa mentali, sigurtà finanzjarja, suwiċidju u immaniġjar ta' stress. Ir-Rabbi Mendel Castle huwa l-kap eżekuttiv ta' Jewish House f'Bondi f'Sydney. Jewish House hija organizzazzjoni li ma tagħmilx profit u li tajn il-persuni fil-bżonn b'servizzi ta' intervenzjoni fi żminijiet ta' kriżi, il-prevenzjoni u support ieħor. Castell jgħid li l-intervenzjoni bikrija tista' tbiddel ir-rotta totalment tal-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ.
If we don't start early, you know, it may start off with children being bullied, but then they're susceptible to other kinds of abuse, and we need to make sure that we can find appropriate housing, appropriate support, so that these young people grow up into successful parts of society, which is what they deserve. We've seen kids of all ages. We've had people who had their babies while they've been staying with us homeless. So they, you know, kids that are really born into homelessness, if you like. It affects all ages, it affects all backgrounds.
Fil-bidu tal-pandemija tal-coronavirus, il-gvern ta' Victoria reaġixxa biex jissapportja iktar minn 2000 persuna bla dar billi neħħihom mit-triqat u ħadhom f'akkomodazzjoni f'lukandi. Ftit tal-jmilu il-Premier ta' Victoria, Daniel Andrews, ħabbar pjan biex jgħin il-persuni bla dar fl-istat jisibu xi post fejn joqogħdu permezz ta' pakkett finanzjarju ġdid ta' $150 million imsejjaħ From Homelessness to a Home. Dan il-pakkett se jwassal ukoll biex il-gvern jestendi l-akkomodazzjoni fil-lukandi tal-inqas sa' April ta' sena oħra, sakemm tinstab akkomodazzjoni alternattiva fit-tul. Fist-qarrija l-Premier Andrews qal li l-pandemija tal-coronavirus żvelat bosta inugwaljanzi, bħal pereżempju l-linji gwida ta' oqgħod id-dar kif tista' jekk m'għandekx waħda, jew inkella aħsel idejk regolarment fejn bosta m'għandhomx aċċess għal ħtiġijiet bażiċi ta' sapun u ilma. Il-kap eżekuttiv ta' Launch Housing, Bevan Warner, jilqatajjeb din id-deċiżjoni u jgħid li l-Awstralja għandha l-opportunità li tkun il-mexxejja fix-xena globali li ġġib fit-tmiema din il-problema kbira.
Ensure that we get to be where we should be, world leaders in ending homelessness in Australia. There's 2,000 people who have lived a very uncertain existence in hotels, not knowing what's going to happen to them, and they've now been given the promise of a permanent home. What's wonderful about that is that it demonstrates that homelessness is solvable, and after all, the virus has taught us that our own health is intimately connected to the health of the person next to us. So the promise of a permanent home will take some time to deliver. Beyond that, we've still got a huge gap in the amount of properties that very low-income people can afford to rent.
Homeless Week hija mill-ħadd 2 ta' wissu u tinvolvi ġimgħa sħiħa ta' għarfien u ħidma għall-bidla u azzjoni f'dan il-qasam bit-tema Everybody Needs a Home.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.